إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين نكزانو إسلام نوسيني pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma ni aya ya 9 kwenye suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumweleza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh tastaghithuna rabbakum, kumbuka mlipokuwa mnaomba Allah subhanahu wa ta'ala awasaidie na mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru, na ilikuwa katika vita vya Badr, fastajaba lakum, Allah subhanahu wa ta'ala akawaitikia dua yenu na akawajibu maombi yenu. Anni mumiddukum, kwa kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa kwa hakika mimi nitawapa nusra bi alfin, kwa kuwatumia malaika 1000 bi alfin min almalaikati murdifin, malaika 1000 ambao watakuja mfululizo wakifatana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ja'alahu Allahu illa bushra, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwambia mtume wake habari hiyo njema ya kuwa ashakubali dua zao na kwa hivyo sasa atawapa nusra, kwa kuwaletea msaada na nusra malaika waje katika vita hivyo pia washiriki kwa kupigana nao na watakuwa ni malaika 1000. Allah anasema wama ja'alahu Allahu illa bushra, Allah hakufanya hivyo isipokuwa ili iwe ni bishara njema, ani waumini wawe na matumaini. Kisha Allah akasema walitatma'inna bihi qulubukum, na pia ili nyoyo zenu zitulie mtakapopata bishara hiyo njema na habari nzuri kama hiyo. Kisha Allah akasema waman nasru illa min indillah, na hakuna nusra wala msaada wa uhakika isipokuwa ule unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz al-Hakim, Allah ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma. Kwa hivyo hizi ni aya mbili ndani ya suratul Anfal, aya 9 na ya 10. Sababu ya hizi aya mbili kushuka ampokee Imam Ahmad an ibn Abbas wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala, ya kuwa hao masahaba wawili walisema lamma kana yawm badrin, ilipokuwa ni ile siku ya vita vya Badri, nadhara rasulullah sallallahu alayhi wasallama ila ashabihi, mtume sallallahu alayhi wasallama aliangalia masahaba wake, wahum 300 wa naif, na idadi yao ilikuwa ni watu 300 na nyongeza kidogo isiyozidi 9. Wanadhara ila almushrikina, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaangalia jeshi la washirikina makafiri, fa idhahum 1000 wa ziada, akaona kuwa idadi yao ni 1000 na zaidi. fastaqbala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ila al-qibla. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akaelekea kibla, wa madda yadaihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama akanyanyua mikono yake miwili, ishara ya kuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Wa alayhi ridauhu wa izaruhu, na alikuwa katika hali ya kuwa amevaa kikoi chake na shuka yake. Bas, thumma qala, kisha Mtume akaanza kuomba akisema, Allahumma aina ma wa'atani, Allah iko wapi ile ahadi ulioniahidi? Allahumma anjiz liya ma wa'atani, Allah nitimizie ile ahadi ulioniahidi ya kuwa utaninsuru, tanisaidia, tanipa ushindi. Mtume akaomba akisema, Allahumma, ewe Allah, inyahlik, ikiwa hichi kikundi, inyahlik hadhihi al-isabatu, ikiwa hichi kikundi kitakuwa ni chenye kuangamia nikiuliwe chote, fala tu'badu fil ardhi abadan, basi Allah hautoabudiwa hapa ardhini kabisa. Qala, mpokezi wa hadithi anasema, fama zala yastaghithu rabbahu, Mtume hakuacha kuendelea kumuomba Mola wake, wa yad'uhu, na akawa anamuomba msaada na huku anamuomba, hatta saqata ridauhu, mpaka ile shuka yake Mtume alikuwa ameivaa ikaanguka. Bado anaendelea kuomba katika hali ya unyenyekevu na katika hali ya kuwa na matumaini makubwa zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataitikia dua yake. Fa'atahu Abu Bakrin, Abubakar radhiallahu anhu akamjilia Mtume. Fa'akhadha ridaahu, akachukua ile shuka yake Mtume. Faraddahu, akairegesha kwa Mtume. Thumma altazamahu min waraihi, kisha Bakar Siddiq radhiallahu anhu akamkumbatia na kumshika Mtume kwa upande wa nyuma. Waqala, kisha Bakr akasema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, kafaka munashadatuka rabbak, yatosha yale uliyomweleza Mola wako. Fa innahu sayunjiz ma waadaka, kwani kwa hakika Mola wako atakutimizia ahadi aliyokuahidi ya kuwa atakupa nusra. Ndipo aya hizi zikateremka. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume wake, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, na mpaka mwisho. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni aya ambazo kwa hakika kwa Muislamu yeyote akizisoma kwa makini kuna faida nyingi sana ndani, na sisi insha Allah ta'ala tumefanya kuwa iwe ndio khutba yetu ya leo, kuangalia baadhi ya faida muhimu zinazopatikana ndani ya aya hizi. Faida ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ambayo ni muhimu sana, aya hii ya kwanza ambayo ni ya tisa, mwanzo wake inaanza kwa kueleza ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoona kuwa hali yao ni wachache na ni wanyonge na makafiri ni wengi na wamekuja kwa maandalizi ya kutosha, akajua kuwa hakuna lingine isipokuwa ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonesha, ndugu zangu Waislamu, ya kuwa anna nasra, ya kuwa ushindi wetu sisi Waislamu, yutlabu, huwa sisi tunauomba, min Allah, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma akhdhi al-asbabi, lakini pamoja na kuzichukua zile sababu ambazo tumeelezwa ya kuwa ndo sababu za kupata ushindi, lakini tunaweka mbele maombi zaidi, kama alivyoweka maombi Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele hata kabla vita kuanza, ukiwa na yakini na imani ya kikweli kweli ya kuwa utajibiwa maombi yako katika dua yako hiyo. Na ndo sababu sisi katika hali hii tunahimiza Waislamu sana kukithirisha maombi yao kwa ndugu zetu Waislamu wanaopatwa na matatizo na mikasa na shida mbalimbali huko Filistini. Na ni kwa sababu ya kuwa hakuna zaidi ya dua. Ndugu zangu Waislamu, hakuna zaidi ya dua. Na hapa tumeona ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake ya kuwa mliponiomba kuwa niwape nusra nikaitikia dua yenu. Kwa hili njambo muhimu sana la Waislamu kujiombea wakati wa shida ili Allah awape nusra, lakini hata pia kuombea ndugu zao ikiwa kwa mbali na hao na hawana uwezo wa kuwasaidia ili Allah Subhanahu wa Ta'ala awape nusra. Faida ya pili ndugu zangu Waislamu ndani ya aya hizi ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwaahidi mtume wake na mitume wote, na akaahidi wafasi wa hao mitume ya kuwa atawasaidia, atawapa nusra, atawapa nguvu na atawapa ushindi. Ndio sababu tuona kuwa katika dua yake mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasisitiza akimwambia Mola wake, aina ma wa'attani, Allah iko wapi ahadi ulioniahidi? Allahumma, Allah nakuomba, anjiz lia ma wa'attani, nitimizie na nitekelezee ahadi ulioniahidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi ndugu zangu Waislamu kutunusuru. Ukisoma katika Qur'an kwenye suratul Hajji na hata kwenye suratul Rum unapata uhakikisho wa jambo hili. Allah anasema ya kuwa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Hakika sisi tutawanusuru mitume wetu na pia tutawanusuru wafasi wao katika wale walioamini hapa hapa katika maisha duniani na hata siku ya kiyama. Hiyo ni katika sura al-Hajj. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anasema kwenye Rum ya kuwa wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, nimekuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Kwa hivyo ina maana kuwa Muislamu yeyote wakati wowote anatakiwa awe na uhakikisho wa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ni ahadi ameiweka ya kuwanusuru waja wake wema waumini. Na jambo ambalo limetekelezeka si mara moja wala mara mbili, mara nyingi sana tangu ahadi hii Allah aitoe kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida tatu muhimu sana ndugu zangu Waislamu, ambaye atakiwa pia Muislamu wakati wote awe na imani hiyo, ni kuwa uhakikisho wa kujua ya kuwa nusra na ushindi, sisi Waislamu huwa tunangoja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasru min 'indillah. Kama tunavyoona katika aya ya 10 Allah mwisho wake anasema waman nasru illa min 'indillah al-'aziz al-hakim. Na wala hakuna nusra ya uhakika, hakuna ushindi wa uhakika kwa Waislamu isipokuwa ni ule unaotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Mola wao. Al-Aziz, mwenye nguvu, Al-Hakim, mwenye hikma. Kwa hili ni jambo ambalo kila wakati Waislamu wamuelekee Mola wao wakijua kuwa kwake yeye peke yake ndio kunatoka nusra. Na ndio kunatoka ushindi. Na ndio kunatoka msaada wakati wa hali ngumu inapopata Waislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu pia lazima kila Muislamu aelewe ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotuahidi kuwa atatunusuru, tuamini ya kuwa nusra yake iko karibu wala haiko mbali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi kuwa atatunusuru. Sasa hiyo nusra yake Allah Subhanahu wa Ta'ala si eti iko mbali, iko karibu zaidi na sisi waumini. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza aya ya 110 kwenye suratu Yusuf. Allah anasema hatta idha stay asar rusul, mpaka pale walipokata tamaa mitume. Hao mitume hawakukata tamaa na kuwa Allah atawanusuru, hilo haliwezekani kwa mitume, lakini walikata tamaa ya kuwa watu wao hawatowaamini wala hawatowasadikisha kwa yale wanayowaambia. Ani hao ni mitume ambao walitumwa katika umma zao wakawa wanaeleza ya kuwa Allah anasema hivi, Allah anasema hivi, Allah anasema hivi, lakini wakawa wanawakadhibisha. mpaka mwishowe ikawa sasa Allah amewaeleza kuwa sasa wangoje adhabu inakuja. Tena bado anaendelea kuwakadhibisha. Na hiyo adhabu ikawa sasa haijafika. Sasa hao mitume wakawa wana jua ya kuwa hawa tena hawezi kutuamini. Kwa hiyo hakuna kilichobakia isipokuwa ni adhabu ije. Allah anasema hatta idha stay asa rusulu, mpaka ilipofika wakati yakawa hao mitume wamekata tamaa na kuwa hawatoaminiwa na hawatosadikishwa na watu wao. Na ndo pale Nabiullahi Nuh alayhi salam akaomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allah, hakuna atakayeniamini katika umma wangu, kwa hivyo waadhibu wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadhannu annahum kad kudhibu. Sasa na hao wafasi wao wale makafiri wale washirikina wakawa wanadhania kuwa hao mitume waliwadanganya, ani watume hao ni waongo, si wa kweli. Kwa sababu kama ni wa kweli, mbona tuliwakadhibisha, tumekataa kuamini? Tena wanasema kuwa tutaadhibiwa, tena tukakataa kuamini na tukasema adhabu ije na bado haiji. Kwa hivyo hao ni waongo, msiwasadikishe. Wadhannu annahum kad kudhibu. Sasa hapo Allah anasema ja'ahum nasruna, hapo sasa ndio nusra yetu ikawa imewajilia hao mitume, ya kuwa adhabu hiyo ambayo walikuwa maahidiwa wale wapinzani wao ikashuka, na hao mitume wakapewa nusra ya kuwa hao ndio wakawa ni washindi. Ushindi kwa wapi? Allah anasema fanuji ya mannasha, Allah akaokoa wale mitume na wafasi wao awatakao. Allah anasema wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin, adhabu yetu tukiileta kwa kuwa tunataka kuadhibu wale waovu haiwezi karegeshwa kabisa kwa watu waovu ambao wanastahili kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kukuonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatupa matumaini, tusiwe tunakata tamaa na kile ambacho ameahidi ya kuwa atakifanya, na ni kwa kuwa akiahidi lazima afanye. Lakini kwa kuwa yeye ndio mwenye nguvu na mwenye hikma, anajua ni wakati gani ndio sasa nusra hiyo itakuja, wakati ambao unafaa kabisa. Lakini uhakika wetu unabakia pale pale ya kuwa bila shaka Allah atatimiza ahadi yake. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atimize ahadi yake kwa kunusuru ndugu zetu wa Palestina. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zetu, haya yote tunayasema tukitoa kwenye Qur'an, ambayo tunajua ya kuwa hakuna mwenye shaka na Qur'an. Tukasema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anataka tumuombe ili atuitikie kwa kutupa nusra, kwa tuzidishe kuomba zaidi katika kipindi hichi ambacho tuahitaji maombi ili ndugu zetu waweze kunusuriwa. Lakini pia tukasema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi mwenyewe ya kuwanusuru mitume na wafasi wao waumini, ahadi ambayo haiwezi kavunjika. Hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Ubay ibn Ka'b ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i war-rif'ati wad-dini wan-nasri wat-tamkin fil ard. Hadithi mpokeni Imam Ahmad na Sheikh Al-Albani amesahihisha katika Jami' as-Sahih. Mtume anasema bashir hadhihi al-umma, wape bishara na habari njema umma huu, na mtume anakusudia ummatul ijaba, ani waislamu walioitikia mwito wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wape habari njema. Habari gani hiyo? Mtume anasema bisanai, ya kuwa hao watapata kuinuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala daraja na cheo. Lakini kisha warifa, na watapata zaidi daraja hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadin, na pia Allah subhanahu wa ta'ala atawapa thabati katika dini yao ya Uislamu, ani wasiondoke katika dini ili isiwe ni sababu ya kukosa hii nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wanasri, na pia Allah atawapa nusra. watamkini fil ardhi, na pia atapewa tamkini hapa ardhini. Kwa jambo la kuwa Allah atatunusuru ni jambo ambalo Muislamu hafai kuwa na shaka nalo, isipokuwa tu ni kuwa Allah ndiye anayejua ni wakati gani unaustahiki sasa nusra hiyo kuteremka. Jambo la tatu, tukasema kwa kila Muislamu lazima angoje nusra kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nusra haitoki kwa mtume, wala haitoki kwa malaika, wala haitoki kwa viongozi wa Kiislamu, wala hata kwa Waislamu wenyewe kwa silaha zao na maandalizi yao, isipokuwa nusra inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nende najua ya kuwa atawanusuru waja wake kwa kutumia njia gani, lakini muhimu ni jambo ambalo ameahidi. Jambo la nne, tukasema ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuhakikisha ya kuwa, anatuhakikishia ya kuwa nusra yake iko karibu, kwa tusije tukawa tunakata tamaa na tunaona kuwa ni jambo ambalo labda tulidanganywa, kama walivyoona wale makafiri na washirikina waliokuwa kukadhibisha mitume. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tano ambalo inshallah nitakuwa ndio mwisho wa khutuba yetu ya leo, nitaendelea kuongea mengine khutuba ijayo, ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa sharti moja. Basi hii ni sharti ambayo ni muhimu kila Muislamu aizingatie, nayo ndio sharti ya kupata nusra. Allah kasema ya kuwa yeye atanusuru mwenye kunusuru dini yake. Allah anasema hivyo, atanusuru mwenye kunusuru dini yake. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu ay yansuru dinahu inna Allaha laqawiyyun aziz. Allah anasema bila shaka, kwa yakini na uhakika, Allah atanusuru mwenye kunusuru dini yake. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye nguvu na yeye ndiye mshindi. Aya hii ndugu zangu Waislamu ni moja katika aya ambazo zinafanya mpaka tuweze kujiuliza ya kuwa kwani kunusuru dini yake Allah ni kufanya nini? Na hii ndio ahadi ambayo tutaitekeleza inshallah kwa kueleza kwa makini sana mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameyataja kwenye Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza ya kuwa anaifanya mambo hayo atakuwa amenusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo sasa ndio itakuwa ule uhakikisho ambao Allah ametupa wa kutupa nusra, tutakuwa sasa tunaongoja tukiwa hatuna wasiwasi wala shaka yote. Allah anasema ya kuwa ya ayyuhalladhina amanu kwenye suratu Muhammad, enyi mlioamini, in tansurullaha yansurukum, ikiwa mtamnusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunusuru dini yake, yansurukum, Allah atanusuruni, Allah atawanusuruni, wa yuthabbit aqdamakum, na kisha atawapa thabati katika vita, ili msiweze kabisa kubabaika wala kutoroka wala kuwa na wasiwasi. Allah anasema pale tutakapomnusuru kwa kunusuru dini yake, yeye atatunusuru. Sasa hili ndio swali muhimu ambalo atakiwa kila Muislamu aweze kulielewa ya kuwa, je, kunusuru dini ya Allah ni kufanya nini? Lakini haya tuliyosema ambayo ni mambo matano ni muhimu kila Muislamu kuyaamini, kwa kuwa ni mambo ya kimsingi katika dini yetu. Wakati wowote Muislamu anapokuwa anahitajia msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa Allah ampe nusra, ni mambo ambayo lazima kila Muislamu yaamini. Lakini pamoja na kuyaamini, lazima tujue ya kuwa kuna mambo ambayo yanaitwa kuwa ndio kunusuru dini ya Allah, mambo ambayo Muislamu akiyafanya ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kumnusuru. Hayo ndio mambo ambayo insha Allah Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tutakuja kuyaeleza. Allahumma unsur ikhwana almuslimina fi Falastin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ألهم قوادهم الحكمة والشجاعة يا رب العالمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وذل الشرك والمشركين في كل مكان ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.